Nuuntiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Kim Jong-un, moderator Koree septentrionalis, in oratione calendis januaris televisifike habitaa, res novas nuuntiaavit. Locutus enim est, non tantum de armis efficacibus ex cogitandis, et scientia technologiaque promovenda, sed etiam de rationibus cum Korea meridionali meliorandis. Orationes officiales his unde viginti annis in Korea septentrionali per televisionem facte non sunt. Adres mutatas pertinet etiam, quod novus annus festivitatibus et spectaculo pyrotechnico celebrabatur. Kim Jong-un dixit novum annum etiam in politicam agrariam mutationes radicitus allaturum esse. Acta diurna Germanica, Frankfurter Allgemeine Zeitung, affirma verunt voluntatem rerum novarum esse sinceram, quia consilia de mutationibus auxilio economistarum germanicorum facta hoc anno divulgarentur. Bashar al-Assad, president Syriae, oratione anno incipiente habita dixit secum terroristis non esse consulturum. Svasit ut nova lex fundamentalis fieret postquam conflictus finitus esset. Oppositio autem recusavit, quo minus de tali pacis consilio consuleret, ex quo al-Assad in regimine transitionis locum haberet. Amerikani judicabant orationem al-Assadis mutationes politicas nullo modo adiuvare, sed ad id tantum spectare, ut regimen eius in potestate hereret. Presidenti a veritate alienato a munere discedendum esse. Dimidia pars finnorum terras discrimine euronis laborantes amplius sustinere non vult, etiam si eurozona dissolvatur. Tertia fere pars auxilium ad hoc ministrare velit, keteri dubi herent. Duo ex tribus finnis credunt, pessimum discrimen nondum visum esse. Hic est eventus demoscopii a radiofonia finnica generali recens facti, cui mille finni interfuerunt. Uusus kalendarii juliani efficit, ut dies nativitatis domini apud russos ortodoxos tredecim diebus post quam in keteris terris celebretur. Die dominico Patriarca Kirill, vigiliam nativitatis in ecclesia cathedralii Moskuensi celebravit. Eodem tempore festum nativitatis etiam ortodoxii Georgie, Serbie, hierosolymorumque agebant. In Jakutia kve est res publica federationis Russie in Siberia orientalii, greges luporum famelicorum tarandros magisquam ante lacerare keperunt. Causa esse videtur, quod populatione leporum in montibus rares kente, lupi in pascua tarandrorum descenderunt. Anno bismillesimo undecimo lupi in Jakutia plus sedekin milia tarandrorum dilaceraverunt. Ut populatio lupina coergeretur, tempus venationis in totum annum productum est, et venatoribus qui maximum numerum luporum prostra vissent premia promissa sunt. In Jakutia sunt nunc circiter tria milia quingenti lupi, et propositum est numerum eorum ad quingentos redigere. Ita finem facimus. Auscultatoribus pro attentione animi, gratias agimus, et valediikimus.